Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Hele det her med sms'erne, hvornår bliver det et opmærksomhedspunkt for dig?
Det gør det, da jeg sidder og kigger på en e-mail. Og det ser ud som om, at det der er kopieret ind, det kommer et andet sted fra. Og det ligner, det er skrevet på en mobiltelefon.
Ja.
Og jeg har det der mail, så jeg tænker, nu søger jeg aktindsigt i sms'er mellem den særlige rådgiver og så Martin Justesen, altså Mettes særlige rådgiver, for at se, hvad har de haft af yderligere korrespondance.
Og hvornår er det her?
Det er lige de dage, hvor at det er eksploderet, fordi man har fundet ud af, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mængden ned.
Den 30. juni 2022 aflægger Mink-kommissionen en længeventet rapport. Det er en rapport, der afdækker forløbet omkring masseaflivning af de danske mink under covid-19. Rapporten er skarp i sine konklusioner. Efter at have gransket hele forløbet og de udmeldinger, der blev givet til de danske minkavlere på pressemøder, i breve og via actioncards til myndighederne, konkluderer kommissionen, at regeringen gav en instruks til minkavlerne, der var uden lovhjemmel. Og det finder kommissionen var groft vildledende. Især fødevareminister Mogens Jensen, rigspolitichef Torkel Fode og departementschef Barbara Bertelsen får hård kritik, men en meget væsentlig topfigur undgår kritik. Statsminister Mette Frederiksen. Men spørgsmålet er, om Mink-kommissionen har kendt det fulde billede af statsministerens kendskab til sagen. For det viser sig, at en række sms'er, der blev sendt i de afgørende dage, er blevet slettet.
Velkommen til sagen genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Vi er nået til sidste omgang i Mink-skandalen, Jesper.
Ja, og det er blevet til en serie på 4 afsnit.
Ja.
Og hvor vi nu har været hele rejsen igennem fra Danmark lukket ned og til minkene blev aflivet og sms'erne slettet.
Ja.
Og vi skal jo tale med Jakob Friberg i det her afsnit. Mm.
Og Jakob Friberg er vores tidligere kollega. Vi har nævnt ham mange gange i den her serie. Så vi behøver måske ikke præsentere ham meget nøje, men det er altså Jakob Friberg, som afslører, at de her sms'er mellem centrale personer under hele Mink-forløbet er blevet slettet.
Ja, og han står også bag en afsløring her for nylig, hvor det jo fremgår, at altså ikke alle metoder er blevet taget brug for at genskabe de her sms'er.
Det forsøgte politiet jo på, og så var man ude at sige, at det var ikke muligt. Og nu har Friberg jo så igen afsløret, at man havde ikke udtømt alle muligheder. Så jeg ved ikke, at vi skal koge så meget suppe på det, fordi det er et interessant interview, Jesper. Ja. Og det er det jo, fordi han tager jo med ind i maskinrummet for hvordan en graverjournalist arbejder og fortæller om hele forløbet, fra da han først får nys om, at de her sms'er er blevet slettet. Og til han kommer med selve afsløringen.
Ja.
Det er jo ret spændende at bare følge ham i den historie.
Ja, det synes jeg, det er. Og faktisk synes jeg også, det var meget lærerigt at tale med ham. Mm-hmm. Altså for mig som journalist, hele hans måde at undre sig over nogle formuleringer i pressemeddelelser, og så på den baggrund give sig til at grave, det synes jeg er super interessant. Så jeg skal ikke bare høre interviewet, eller hvad?
Jo, man må sige, at han danner skole, kan være et eksempel på vedholdenhed, fordi nu har han dækket, altså nu har han er klaget til ombudsmanden flere gange, han har søgt mange aktindsigter, han har diskuteret frem og tilbage med forskellige myndigheder igen og igen og igen.
Ja.
Og han har bare ikke sluppet den her sag. Han har bare holdt næsen i sporet.
Det må
og
man
det,
sige.
Det kan vi to også lære noget af.
Ja, det tror jeg. Jeg synes, det er meget lærerigt, så ja.
Så jeg synes bare, at vi skal høre dit interview med Jakob Friberg, som i dag er nyhedschef på BT.
Ja.
Dengang var han politisk journalist inde på Christiansborg.
Velkommen til dig, Jakob Friberg. Du er graverjournalist på BT. Er det din korrekte titel, eller hvad er egentlig din titel?
I dag er jeg nyhedschef på BT.
Okay. Men du beskæftiger dig med graverjournalistik også?
Ja, det gør jeg. Det gør jeg,
ja. Måske kan du lige fortælle, hvad lavede du tilbage i... Hvad var din jobbeskrivelse tilbage i 2020, da hele den her Mink-sag begyndte?
Der var jeg politisk journalist på Christiansborg for BT, og havde et kontor med en kollega over borgen, hvor vi kastede os over de sager, vi synes var spændende. Og så er der jo den her sag, som lige pludselig eksploderer fuldstændig. Altså, der var jo corona i forvejen, som vi dækkede. Alle de her coronapressemøder og nedlukning og restriktioner, mundbind osv. Og så lige pludselig kommer den her minksag ud af det blå og eksploderer.
Ja, jeg var jo selv journalist på BT på det tidspunkt, så vi var jo kolleger. Og jeg kan huske den periode, så der var jo nærmest ikke andet at skrive om end corona, fordi det fyldte simpelthen alting, så alt kunne på en eller anden måde relateres til corona. Men prøv lige at tage mig med ind i det her, og vores lytter med ind i det her med at være graverjournalist og grave i sager. Fordi det er jo det, du især også er kendt for. Hvordan foregår det egentlig helt præcist, at man graver en sag?
For eksempel med minksagen, så var det jo så voldsomt, det her, at alle mink skulle slås ned. Så jeg tænkte, det her, det kan blive godt, det kan blive spændende. Lad os undersøge alt, hvad vi kan omkring det her forløb. Hvad sker der inde hos myndighederne? Hvad sker der hos minkavlerne osv.? Militæret var inde over. Vi så, jeg tror det var herrechefen, der stod ude på en mark og sagde, nu er vi i gang med operationen og sådan noget. Det var helt vildt.
Ja.
Så jeg tænkte, lad os finde alt det info frem, vi kan. Så det handler om at søge nogle aktindsigter hos myndighederne, hvor du beder om dokumenter, e-mails osv. om forløbet. Og så har du som politisk journalist også et kildenetværk på Christiansborg. Så dem tager du fat i. Det kan være særlige rådgivere fra ministre, det kan være politikere og ansatte i partier osv. Så nu kan prøve at høre, ved I noget osv., hvad der sker til de her møder, hvad I har fået at vide af orienteringer. Så de normale kildenetværk tager ligesom fat i og prøver at finde ud af, hvad ved de. Og så er der så også nogle andre, som du ikke normalt har som kilder, men som du kan se har været involveret i sagen. For eksempel de særlige rådgivere som hos ministerne, som har været involveret, eller andre partiansatte og sådan noget. Dem kan du også prøve at række ud til. Og der er jo ikke så mange, der måske vil snakke med dig, hvis de kender dig, men nogle gange så er der alligevel nogen, der gerne vil åbne posen.
Og det, man skal forstå, det er jo, at udover at man har nogle politikere, der indimellem siger ting til citat, jamen så er der også en masse mennesker på Christiansborg, man kan tale med uden for citat, altså hvor man får små bidder af information. Og er det det, du så begynder med der tilbage i 2020?
Ja, det hedder at tale til baggrund, ikke? Hvor man så mødes på et kontor eller på en café og siger, at det er til baggrund, jeg vil gerne høre, ved du noget om det her møde? Var du til møde? Var nogle af dine... fra jeres parti til mødet og så videre. Hvad er sket der til det møde og så videre, ikke?
Og hvad er det lige præcis ved den her beslutning om at aflive alle mink, der gør, at du tænker, nu skal der graves?
Jamen, jeg tror, det er voldsomheden i beslutningen. Altså at lukke et helt erhverv på den måde der og sige, alle mink skal bare slås ned nu. Det var jo hidtil uset sådan en Danmarks historisk beslutning på en eller anden måde. Og en meget vild reaktion. Og der var også alt det her, det faglige grundlag for at gøre det, var også interessant. Altså, hvad er det for en mutation, som Mette Frederiksen siger, vi kan blive udsat for, hvis vi ikke gør det? Så var der også smittefaren fra mink. Men hvad er det egentlig for et fagligt grundlag, der ligger bag? Hvem har anbefalet det? Var der også en stor diskussion af. Og der var der jo, der fik jeg for eksempel aktindsigt i et dokument hos et særligt møde i det, der hedder National Operativ Stab.
Ja.
De har nogle referater, som man kunne få aktindsigt i. Og det var meget interessant altid at se, hvad de skrev. De mødtes nærmest hver dag under coronatiden. Og det er sådan en stab, der samler alle de relevante myndigheder. Sådan en krisestab. Og der var der en medarbejder fra Sundhedsstyrelsen, der sagde, at den der minkmutation, den var ikke så farlig. Det var bare et teoretisk problem. Okay. Og det var det, vi havde stået og fået at vide på pressemødet, at det kunne være vildt farligt, den der minkmutation, fordi den kunne være resistent over for vaccinerne osv.
Og gøre Danmark til et nyt epicenter for smitten, ikke?
Ja, Danmark kunne blive et nyt epicenter i hele verden for den her coronasmitte. Men så er der altså en ledende medarbejder fra Sundhedsstyrelsen, der sidder på det her interne møde og siger, at den der mutation, den er vi ikke så bange for i Sundhedsstyrelsen. Mm. Det var jo også en helt vild information. Ja. Den kan du få ud ved at søge aktindsigt i de her referater for interne møder blandt myndighederne.
Og her må du nok også forklare vores lyttere, hvad kan man få aktindsigt i alle dokumenter på Christiansborg, eller hvad er det, man kan få søge aktindsigt i?
Du kan søge aktindsigt i alt, men du får langt fra det meste.
Ja.
Der er jo en masse undtagelser, som de kan tage i brug. Hvis en minister har brug for rådgivning, hvis det er et internt dokument, hvis det er kun er udvekslet mellem en overordnet og underordnet myndighed, og alle mulige undtagelser. Men der er også det, der hedder ekstraheringspligten, og det er den, som vi plejer at henvise til, når vi gerne vil have noget ud, at hvis der er oplysninger om sagens faktiske grundlag, så skal det ud alligevel, selvom Det er lidt andre undtagelser.
Okay, ekstraheringspligten, ja. Og nu kan vi lige så godt tage den som en lille, hvad kan man sige, en slags cliffhanger. Den normale sagsbehandlingstid for en aktindsigtsanmodning, altså fra man fra du søger til du får akterne udleveret, hvor lang tid plejer det at vare?
Altså ifølge loven skal det jo vare 7 arbejdsdage, men det gør det så i praksis aldrig. Det er meget, meget sjældent, at det gør det. Mm. Ja,
så hvor lang tid plejer det
men,
at tage,
men så kan det tage, det kan tage måneder, typisk.
Okay, måneder, ja.
Ja.
Vi skal vende tilbage til en, senere en aktindsigtsanmodning, der har taget lidt længere tid. Det kommer vi til. Men og hele det her med sms'erne, hvornår bliver det et opmærksomhedspunkt for dig?
Det gør det, da jeg sidder og kigger på en e-mail, som er skrevet internt i Fødevareministeriets departement, altså ledelsen i Fødevareministeriet. Det var Fødevareministeriet, der jo var det område, der havde mink-sagen, kan man sige.
Så det Mogens Jensen,
ja,
som er...
Ja, Mogens Jensen var minister, han har en departementchef, og han har en afdelingschef og forskellige chefer, og han har en særlig rådgiver. Og det er så en mail fra den her særlige rådgiver, altså spindoktor, til de andre i chefer i det departement der. Den mail er meget interessant, fordi at, og nu bliver det lidt teknisk, men ham er den særlige rådgiver, altså det vil sige Mogens Jensen, særlig rådgiver, han skriver, at Martin Justesen, som er Mette Frederiksens særlige rådgiver og stabschef på det tidspunkt, at han vil gerne have, at vi gør sådan her, i stedet for det, som vi har foreslået. Mm-hmm. Og så kopierer han noget ind i den mail. Og det ser ud som om, at det der er kopieret ind, det kommer et andet sted fra. Og det ligner, det er skrevet på en mobiltelefon.
Ja.
Og jeg har det der mail, så jeg tænker, nu søger jeg aktindsigt i sms'er mellem den særlige rådgiver og så Martin Justesen, altså Mette særlige rådgiver, for at se, hvad har de haft af yderligere korrespondance.
Og hvornår er det her?
Det er lige de dage, hvor at det er eksploderet, fordi man har fundet ud af, at der ikke var lovhjemmel til at slå alle mængden ned.
Okay,
og så er man i gang med en krisehåndtering i regeringen. Mogens Jensen har sagt noget ting, som ikke var så heldige. Han sagde, at man ikke kunne vente på at skaffe lovhjemmel, og det så jo ikke rigtig så godt ud. Så det er ligesom trukket tilbage. Det var ikke det, vi mente. Så der er en masse krisehåndtering blandt statsministeriet, Fødevareministeriet, Justitsministeriet osv. De skal finde ud af, hvad skal vi sige til offentligheden, til pressen og til befolkningen. Og der er Mogens Jensens folk, så kommer med et forslag, men de bliver så ligesom overruled af Martin Justesen, Mette Frederiksens tætte medarbejder der. Mm. Så jeg kan se, der har været noget korrespondance. Jeg vil gerne se, om der er sådan noget sms-korrespondance. Så jeg søger aktindsigt i sms'er mellem de to.
Og hvad fører det så til? Får du et svar der, eller hvad sker der?
Ja. Jeg får et svar fra statsministeriet, det er der, jeg søger aktindsigten, at vi har kigget i systemerne efter det, du ledte efter, og der var ikke noget at komme efter.
Der var ikke nogen sms'er?
Nej. Og så spørger jeg så, okay, er det fordi, der ikke har været noget korrespondance, eller er det bare ikke gemt i systemet, eller har I spurgt Martin Justesen, om han har haft noget korrespondance, som bare ikke er gemt i systemet? Og jeg får så det samme svar, at vi har kigget i systemerne efter det, du har søgt aktindsigt i, og vi har ikke fundet noget. Og jeg bliver ved og ved og ved at stille spørgsmål, og da jeg ikke får noget sådan klart svar på det der, men bare får det samme svar, så klager jeg så til ombudsmanden, som er den her myndighedernes vagthund, Folketingets ombudsmand, som journalister og borgere kan klage til, hvis de mener, at de ikke får det, de skal have af myndighederne.
Ja, og man skal have sms'er. Det har du krav på at få som journalist, sms'er mellem de her to personer.
Altså, hvis det er sms'er, som er relevante for sagen, og hvor de oplysninger, der er i sms'erne, ikke fremgår andre dokumenter, så skal man ja have udleveret de sms'er som aktindsigt. Ja. Et sms er også et dokument, hvis der står altså relevante information.
Men hvis han skriver, skal vi spille poker på onsdag,
så
kan de undtage den fra sms'er. Ja. Men hvis det handler om sagen, så skal det være omfattet, ja.
Ja.
Okay, og så du klager til ombudsmanden, som jo er den nærmest sidste instans, man kan klage til, hvis man ikke har fået sin aktindsigt. Og hvad er resultatet i?
resulterer i, at statsministeriet siger det samme til ombudsmanden, at der var ikke noget. Og så spørger ombudsmanden så, jamen, hvorfor var der ikke noget? At de skal også ligesom hive det ud af statsministeriet. Og statsministeriet forklarer så, jamen, der har været sms-korrespondance, men den er slettet, fordi at Martha Justesen har haft sin telefon indstillet til at slette alle sms'er efter 30 dage. Mm-hmm. Og så tænker jeg, okay, interessant, men Mink-kommissionen har jo bedt om at få hans sms'er udleveret til brug for den her undersøgelse. Der er jo gået noget tid her fra at søge aktindsigten til at få den her information fra ombudsmanden. Ja. Der er gået måneder. 9 måneder, tror jeg, det er, eller sådan noget. Ikke?
9 måneder, okay.
Og i mellemtiden er der jo så nedsat den her kommission, der skal undersøge hele forløbet. Mm-hmm. Og de har bedt om at få udleveret sms'er fra alle de involverede.
Ja, og har også fået det fra nogen, ikke?
Ja. Ja.
Er de kommet med deres rapport på det tidspunkt?
Nej. De er i gang med at indsamle... Nej, faktisk, da jeg opdager det her, der er min kommission i gang med afhøringer. Så de har indsamlet materiale.
Ja.
Det er sket tidligere, da jeg finder ud af det her. Men det har ikke været frem i offentligheden, at min kommission har bedt om de her sms'er, men ikke har kunne få dem, modtage dem, fordi det har været slettet. Mm. Det er faktisk kun min kommissionen, der ved det, og så statsministeriet.
Ja.
Og andre myndigheder måske, men ikke offentligheden ved en eller ingenting til det. Så jeg spørger så min kommissionen, jeg kan forstå, at Martha Justesen har slettet sine sms'er. I har bedt om at få dem. Hvad betyder det for jeres arbejde? Og så svarer de tilbage, ja, det er korrekt. Vi har bedt om at få dem. Vi kunne ikke få dem, fordi de var slettet, men vi har bedt om at få dem genskabt.
Aha.
For at kunne få dem udleveret. Ja.
Og hvad tænker du om det?
Ja. Der tænker jeg, at det er jo en klar relevant historie at skrive artikel. Så jeg skriver den historie, at Mette Frederiksens nærmeste, en af hendes nærmeste medarbejdere, stabschefen og særlig rådgiver, har slettet sine sms'er. Og jeg skriver, at min kommission har bedt om at få dem genskabt og udleveret. Og den historie kører så og får ret meget opmærksomhed, kan man sige.
Ja. Men på det tidspunkt ved du ikke noget om, om der er andre, der har haft den her slette funktion sat til.
Nej, der sker så det dagen efter, så bekræfter Mink-kommissionen over for, jeg tror først det er TV2, og så også mig lige bagefter, at både Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Pelle Pape, en anden højtstående medarbejder, og Barbara Bertelsen, det er departementchefen i statsministeriet, og en departementchef i Justitsministeriet, Johan Legard. Alle de her 5 har haft deres telefoner til at slette alle sms'er efter 30 dage.
Og lad os lige blive det, fordi hvornår er den her slettefunktion sat til?
Ja, det kommer frem på et meget omtalt sms-pressemøde senere. Det er ligesom der, hvor at, der kommer så meget fokus på den her sms-sag, at til sidst så indkalder Mette Frederiksen til et pressemøde om sagen for at forklare sin version af sagen. Ikke? Mm. Og der bliver selvfølgelig spurgt, hvornår begyndte I på at slette beskeder. Og Mette Frederiksen svarer, at det er senest i forsommeren 2020. Så det kan også godt have været før, men det er i hvert fald senest i forsommeren 2020. Og det er åbenbart Barbara Bertelsen, departementchefen, der har rådgivet hende til at slette sine sms'er ud fra et sikkerhedshensyn. Mm-hmm. Så udover at være departementchef, har hun også indtaget en rolle som sikkerhedsrådgiver.
Okay. Og forsommeren, det vil sige, det er en 3-4 måneder før vi begynder at høre om smittede minkbesætninger. Men altså midt under en bragende coronaepidemi, hvor der bliver truffet en masse, kan man sige, kontroversielle beslutninger om danskerne ikke må gå nærmest uden for en dør, de må i hvert fald ikke sende deres børn i skole, de må ikke forsamles på offentlige steder, som jo ellers er en grundlovssikret ret. Så det er jo under det hele det her forløb, at den her anbefaling kommer.
Ja, og der er nogle journalister og folk på Twitter, der også bemærker, at den her sletning falder sammen med tidsmæssigt, at professor Jørgen Grønnegård skal undersøge grundlaget for at lukke Danmark ned på grund af corona.
Okay.
Om det har en sammenhæng til det, det ved vi ikke, men det er noget, som journalister ligesom undrer sig over, at det falder tidsmæssigt sammen med, at han begynder at indsamle materiale til sin undersøgelse. Mm. Han bliver så ikke med sms'er.
Nej, okay.
Men det fortryder han senere, har han udtalt.
Okay. Lad os lige opsummere, hvem det er, der har sat den her slettefunktion til. Det er Mette Frederiksen, der er statsminister. Det er Barbara Bertelsen, der er departementschef i statsministeriet. Det er statsministerens særlige rådgiver, Martin Justesen. Og det er Pelle Pape. Og hvem er det, Pelle Pape er?
Departementsråd hedder det.
Og hvad er det?
Jamen, han er også en top embedsmand i statsministeriet.
Okay, der skal give råd til statsministeriet. Og så er der også fra Justitsministeriet, departementschef Johan Christian Legarde. Er det korrekt, der? Ja. Hvad tænker du egentlig om den her oplysning om, at der altså er centrale personer, der har slået den her funktion til?
Godt spørgsmål.
Tænder det en eller anden form for mistanke i dig, eller hvad kan man sige, nysgerrighed? Hvad går den nysgerrighed egentlig på?
Altså det jeg gør i hvert fald, det er at prøve at undersøge mere om, hvordan har statsministeriet så oplyst om det her til Mink-kommissionen. Jeg er gået i gang med at undersøge mere om forløbet og finde ud af, at der gik 132 dage fra Mink-kommissionen bad om at få udleveret sms'er fra statsministeriet til at statsministeriet oplyste, at de var slettet.
Okay.
Og der er jo en lang periode der, hvor man kunne have brugt tiden på at prøve at genskabe dem. Så det var også en relevant oplysning. Altså, jo længere tid der går, jo sværere er det for politi og teknikere at genskabe de her beskeder. Så jeg gik i gang med ligesom at undersøge alle mulige detaljer om forløbet, fordi det var selvfølgelig interessant, hvad der skete i det her.
Mm. Jeg har hæftet mig ved en ting fra Mink-rapporten omkring de her sms'er, hvor det bliver oplyst, hvordan den her oplysning så, om at den ligesom kommer til Mink-rapporten. Og der står her, at den 29. oktober 2021 modtog kommissionen en mail fra Justitsministeriet, hvor i det blev oplyst, at Justitsministeriet efter aftale med Statsministeriet ville anmode teknikere hos politiet om bistand til at søge sms'er fra de telefoner i Justitsministeriet og Statsministeriet, som havde været indstillet til automatisk at slette sms'er efter en bestemt periode genskabt. Resultatet af politiets bestræbelser på at gendanne sms'er blev bibragt kommissionen den 17. november 2021, hvor det via Justitsministeriet telefonisk blev oplyst, at det ikke havde været muligt for politiet at genskabe sms'er på Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen, Marvesen Justesen og Pelle Papes telefoner. Og det synes jeg er lidt interessant, det her med, at det er telefonisk, at det er ikke sådan, at de ligesom laver en rapport og siger, det her det er det, vi har gjort, værsgod. De ringer lige og siger, vi har prøvet at genskabe de sms'er, det kan vi ikke. Mm. Så er der jo heller ikke et dokument. Det er det, jeg lidt fisker efter. Hvad tænker du om det?
Det er ikke noget, jeg har tillagt nogen stor værdi. Jeg kan se, der har været nogle dokumenter fra politiet, som jeg har set i aktindsigt, hvor der står, hvilken telefon og hvem den tilhørte, og så står der til slut, det var ikke muligt at genskabe noget.
Okay, så der er også en form af dokumenter.
Ja, der er nogle dokumenter på det.
Okay. Du fortsætter så med at grave det her, og hvad finder du frem til?
Det ender jo med, kan man sige, at vi får at vide i offentligheden og i Folketinget, at der ikke er mere at gøre. Politiet har gjort alt, hvad de kunne for at genskabe sms'erne. Man har også spurgt Forsvarets Efterretningstjeneste, og de kunne ikke pege på andre metoder end det, som politiet havde forsøgt at gøre. Så der er ikke mere at gøre nu. Vi har prøvet alt. Og de ministre, der var på tidspunktet der, Nick Hækkerup og Trine Bramsen, de var de ansvarlige ministre, de sagde, at vi har haft landets bedste IT-specialister, dem der normalt sidder efter forsker drab og voldtægt. De har brugt alle relevante værktøjer til at prøve at genskabe de her beskeder, men der er ikke mere at gøre. Og det falder også sammen med kommunalvalget, hvor Socialdemokratiet får et rigtig dårligt valg. Og det er der så også nogle lokale borgmestre fra det parti, som tilskriver, at den her sms-sag har skygget for valget og har skabt et dårligt resultat.
Okay. Men i hvert fald så bliver det meldt ud, at der er ikke mere at gøre. Forsvarets Efterretningstjeneste sender også en pressemeddelelse ud, en ret kortfattet pressemeddelelse, hvor der står blandt andet, at Forsvarets Efterretningstjeneste kan på det foreliggende grundlag ikke pege på yderligere undersøgelser, som kunne være iværksat for at fremfinde og eventuelt genskabe de pågældende beskeder. Og du var selv inde på, på det her med, at Trine Bramsen og Nick Hækkerup også er ude og sige, at der er gjort alt, hvad der skal gøres. Jeg har faktisk et citat her, jeg lige kan læse op. Vi har haft nogle af landets dygtigste IT-teknikere på sagen. Det er de mennesker, som til daglig efterforsker meget alvorlig kriminalitet, drab, voldtægt, organiseret kriminalitet. De har foretaget alle relevante undersøgelser ved hjælp af deres værktøjer. Og vi ved nu, hvilket forsvarsministeren sikkert vil uddybe om lidt, at efterretningstjenesten vil have fulgt samme fremgangsmåde og anvendt samme værktøjer som politiet, siger Nick Hækkerup altså på det her. Det er på et samråd. Så skulle man jo tænke, at jamen, så er sagen lukket. Men nu har du så for nylig kunne afsløre noget nyt i samarbejde med vores tidligere chef og kollega Simon Andersen fra Berlingske. I har fået aktindsigt i dokument, og hvad er det for et dokument?
Ja, du nævnte selv lidt den der pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet. Mm. Hvis man læser den, så er den lidt kryptisk. Og det var også det, som journalister dengang lagde mærke til. Altså, jeg kan huske TV2's reporter, da han stod på live TV og læste den der pressemeddelelse op, så sagde han også, ja, der er kommet en noget kryptisk pressemeddelelse her fra Forsvarsministeriet. Mm. De siger, at de ikke kan gøre mere. Og hvis man læser den pressemeddelelse, så er der en masse sådan forbehold i den, hvor der står på det foreliggende grundlag. Men os, der læser den, har jo ingen chance for at vide, hvad er det foreliggende grundlag?
Nej.
Hvad peger det tilbage på? Og der står, at udtalelsen fra efterretningstjenesten her, om vi kan gøre mere, det baserer sig på politiets opgaveløsning. Hvad er politiets opgaveløsning? Altså, der står sådan en masse ting, som vi ikke aner, hvad er, når man bare læser det som almindelige journalister og borgere. Mm. Og det var noget, jeg undrede mig over dengang. Hvorfor er den så kryptisk, den der?
Ja.
Og det var der også andre journalister, der undrede sig over at køre og se på live TV. Så det var selvfølgelig spændende at undersøge videre. Og så går man jo i gang igen med at søge aktindsigter, opsøge kilder og så videre. Og så står vi her i dag med en ny kapitel i SMS-sagen.
Ja, og hvor lang tid er det har taget dig at få aktindsigt i det her dokument?
Det har taget lige præcis 674 dage.
674 dage?
Og det skulle have taget 7 dage.
Okay, så det må man sige, det er noget af en forsinkelse. Har du fået nogen begrundelse for? Det må du have fået løbende
begrundelse. Ja, det har jeg fået. Jamen, ja. Det starter med, at de simpelthen har glemt at behandle den, siger de. Mm. Den var røget i bunken, glemmerbunken. Så de beklager, efter 7 måneder, beklager de, at de har simpelthen ved en beklagelig fejl ikke behandlet den. Men nu går de i gang.
Okay.
Og så går der yderligere 2 måneder, og så får jeg bare nogle dokumenter udleveret, men det spændende notat der, som vi kunne fremlægge for nylig, det får jeg udleveret, hvor det er fuldstændig streget over alle sætninger.
Okay. Alt er streget over med sort.
Alt er streget over. Jeg får notatet, men alt er streget over. Undtagen i logoet på Forsvarets Efterretningstjeneste, som jeg gerne se.
Ja, okay.
Men alt er streget over.
Så det er et ægte dokument, som du ikke kan få at se. Ja,
ja. Og det er, okay. Jo, det er jo meget, meget spændende, når man får sådan et mørklagt dokument der. Hvad ja. Fanden er det der, man ikke må se?
Ja. Det skal jo lige siges, det er jo også relativt almindeligt, at især fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste, altså at dokumentet bliver streget over.
Ja, helt klart. Og det kan jo også godt være, at det, jeg aner ikke, hvad der står i det dokument der, men det er i hvert fald spændende.
Men det er jo også svært at ligesom argumentere imod og sige, jamen de der oplysninger, jeg streger over, de skal ikke streges over, når man ikke ved, hvad det er, der står. Ikke?
Ja.
Så hvad gør du der for at få yderligere aktindsigt i det?
Jamen, jeg klager. Jeg klager over, at jeg ikke har fået indsigt i det dokument. Og generelt er det sådan, at hvis du kan sige, hvad du leder efter, så gør det jo også nemmere for dem, der behandler din klage, at behandle den, især når det er ombudsmanden, du har ved at gøre, ikke?
Jo.
Men jeg klager over det dokument, og jeg skal også være ærlig sige, at jeg aner ikke, hvad der står i det dokument. Altså, det er sort overstreget, men jeg synes, det er spændende.
Mm.
Og så går der jo lang tid, fordi så skal efterretningstjenesten behandle klagen, så skal den behandles hos ministeriet, og der er høringssvar fra politiet og høringssvar fra Justitsministeriet, og det tager en evighed. Og der er tre forskellige grunde til, at de siger, at de ikke vil give mig indsigt i dokumentet. Det er ministerbetjening, siger de, og det er et internt dokument. Og de mener også, at dokumentet slet ikke har nogen relevans for sagen. Hvilket vi må sige, at når vi ser det i dag, at det havde det. men ja, ombudsmanden går ind i sagen efter at klage til ombudsmanden, og de stiller så en række spørgsmål til myndighederne, og på den baggrund så siger ministeriet, det vil sige forsvarsministeriet, det siger det sidst til efterretningstjenesten, nu går den ikke længere, vi hjemviser jeres afgørelse, I skal behandle den igen. Og så efter 674 dage, hvor jeg så udleverede notatet.
Og nu kan jeg ikke holde spændingen ud længere. Hvad står der så i det notat?
Ja, men der skal vi måske lige have noget kontekst, fordi det er der, hvor at, myndighederne er jo i gang med at prøve at genskabe de her sms'er, og her er vi så i december 2021. Og det er der, hvor politiet har sagt, vi kan ikke gøre mere, vi kunne ikke genskabe dem. Så spørger Mink-kommissionen så efterretningstjenesten, det vil sige forsvarets efterretningstjeneste, kan I gøre noget, fordi I har den her afdeling, der hedder Center for Cybersikkerhed, IT-specialister. Kan I gøre mere end politiet? Der er så en samtale mellem den politichef, der har styret forsøget hos politiet, ledt arbejdet derover, og så en IT-specialist i Center for Cybersikkerhed. Og der forklarer politichefen så, hvad er det, de har forsøgt? Mm-hmm. Og endnu vigtigere, hvad har de ikke forsøgt?
Ja.
For der kommer det frem, at der er en række ting, de ikke har forsøgt, hvilket man kan læse i referatet. Altså det er noteret af et referat af den telefonsamtale.
Mm-hmm.
Der kan man læse, at den her IT-specialist fra Center for Cybersikkerhed spørger, har I sikret jer, at det er de rigtige mobiler og iPads, I har undersøgt? Nej, det har vi ikke, siger politichefen.
De har ikke sikret sig, at det er de rigtige?
Det har de på det tidspunkt ikke sikret sig.
Nej.
De har fået udleveret nogle mobiler og iPads og SIM-kort af Justitsministeriet og fået besked på, at I skal kun undersøge de ting, vi giver jer, og de iCloud-konti, der er tilknyttet det.
Mm-hmm.
I skal ikke gøre mere end det. Så der er kommet sådan en meget specifik opgavebeskrivelse, kalder det, til politiet. I skal gøre det her, I skal ikke gøre mere. Det er ikke en efterforskning. Hvis du har en efterforskning, så kunne man jo interviewe IT-ansvarlige i ministerierne for eksempel, for at se, hvad kan der være andre metoder.
Mm-hmm.
Politiet kunne gøre gang med at selv undersøge computere for eksempel, og andre ting, ikke? For at se, om der var beskeder, der var lavet der, hvis de har været synkroniseret og sådan noget.
Mm.
Men politichefen siger altså, vi har fået en opgavebeskrivelse her, og den har vi holdt os til. Vi har ikke gjort mere end det, fordi det var det, vi fik besked på.
Ja.
Og så spørger den her IT-specialist i Center for Cybersikkerhed så også, jamen altså, så det vil sige, I har ikke interviewet IT-ansvarlige? Nej, det har vi ikke. Og I ikke undersøgt computer? Nej, det har vi ikke. Okay, jamen, vi har nok ikke andre værktøjer til at undersøge de mobile og iPads, end I har, men vi vil have fulgt en anden metode. Vi vil have interviewet IT-ansvarlige i ministerierne, og vi vil have undersøgt eventuelt computere, der kunne have været tilkoblet de her mobiler på en måde, så der var gennem beskeder derpå.
Og så man har altså ikke interviewet dem, der ligesom står for IT?
Det har politiet og ikke gjort, og det er så der, hvor at, IT-specialisten i Center for Cybersikkerhed siger, vi vil have interviewet IT-ansvarlige for at se, hvad er der for muligheder, vi kan udnytte til at genskabe beskederne.
Fordi det kunne være Morten nede i IT, han kunne sige, jamen vi har en server, hvor alting bliver lagret, eller et eller andet. Altså det har man simpelthen ikke undersøgt, om der sidder en kompetence der og kunne bistå med noget.
Ja, det har hverken politiet eller FE, altså de får aldrig mulighed for at interviewe. Men altså, man skal også huske, at det som Peter Hummelgaard i Justitsministeriet forsvarer sig med i dag, det er, at dagen efter den her telefonsamtale, som foregår, den foregår fredag aften kl. 19.14,
ja.
Dagen efter, så er der så en ny telefonsamtale om lørdagen, hvor de drøfter det her med, at den her specialist har peget på nye metoder. Og der er der så en afdelingschef i Justitsministeriet, der har en samtale med en chef i toppen af FE, og han siger så, Justitsministeriets afdelingschef der, der er ikke nogen grund til at gøre det, som han foreslår. Fordi vi har selv i ministerierne lavet en gennemgang af hvilke computer og iPads osv. og mobiler, der kunne være relevante at undersøge.
Ja.
Og i statsministeriet og justitsministeriet.
Og det, man lige skal forstå, det var den anden del af det, du sagde før, nemlig det her med, har computeren og telefonen været koblet sammen. Det er min for eksempel. Lige nu sidder jeg med en MacBook, og nogle gange, når vi optager, så kan jeg høre, der sådan, kommer sådan en pling fra min MacBook, og så er det, fordi jeg får en sms. Men den, altså, det er jo simpelthen noget, man kan indstille, og nogle gange bliver det også indstillet automatisk, når man køber en ny Mac, eller en ny computer, eller en ny telefon. Vi havde det også for nylig i Henrik Sass Larsen-sagen, bare lige for at springe ud. Der forklarede han jo, at der var nogle ting fra hans gamle telefon, der var røget over på hans computer. Men i den her sag, der er forklaringen altså, at de her computer og telefoner har ikke været koblet sammen på noget tidspunkt, så de sms'er, der er blevet sendt, er ikke blevet lagret på hverken computer eller iPads. Det er sådan, det skal forstås, ikke?
Det er den forklaring, som en afdelingschef i Justitsministeriet kom med om lørdagen der til en chef i FE.
Mm.
Og på den baggrund skriver chefen så en udtalelse, som så er det, der bliver til pressemeddelelsen, der kommer ud tirsdag. Der sker så det, som vi beskriver i vores artikel.
Altså den pressemeddelelse, vi før hørt fra
forsvarschefen. Ja, der er ikke mere at gøre.
Ja, på det foreliggende grundlag. Ja.
På det foreliggende grundlag, hvis man vidste, hvad det betyder.
Ja.
Men der sker så det om mandagen, når folk ligesom møder på arbejde i Center for Cybersikkerhed og i FE, som vi beskriver i vores artikel, at der finder de her medarbejdere så ud af, at det er den udtalelse, man vil gå ud med. Nemlig, at der ikke var mere at gøre. Og det mener de jo, at der var, fordi som der står i notatet, så peger man på, om man selv gerne vil ind og interviewe IT-ansvarlige, måske undersøge computer osv. Så som der står i vores artikel, så bliver de her medarbejdere ligesom nervøse for, at de er en del af et cover-up, og at de bliver misbrugt til at redde regeringen, som jo står i en kæmpe krise på det her tidspunkt, fordi at den her sag skal ligesom afsluttes. Og der er et vigtigt samråd om tirsdagen, det vil sige dagen efter, hvor Trine Bramsen og Nick Hækkerup skal ind og forklare sig om, hvad myndighederne egentlig har gjort i forsøget på at genskabe beskeder.
Og det var det, jeg læste op før, ja.
Ja, så der er ligesom den her skæringsdato, der skal sagen ligesom... det er en god idé, hvis den sag lukkes til det samråd, sådan så vi skal tale mere om det, ikke?
Ja.
Og så kommer den her pressemeddelelse om morgenen før samrådet, og så kan de to ministre tage den med ind til samrådet og sige, se her... Nu siger myndighederne, der er ikke mere at gøre. Case closed.
Du var lidt inde på det før, men medarbejderne i Forsvarets Efterretningstjeneste, hvordan har de det med det, der foregår her?
Som vi skriver i vores artikel, så... føler de, at de bliver misbrugt til at redde regeringen, og de føler sig en del af et cover-up. Og jeg kan læse et citat op fra en kilde i artiklen. Center for Cybersikkerheds faglighed blev undertrykt for at hjælpe regeringen, hvilket der var vrede over. Det var naturligvis bekymrende og utilfredsstillende. Så det er en af mange citater i artiklen, som viser den frustration og vrede, der var over det her forløb. Fordi man netop internt havde peget på, at vi vil gerne gøre mere i den her sag.
Og det er en kilde i efterretningstjenesten, der siger det?
Jeg kan ikke komme ind på, hvem og hvad, der siger hvad. Men altså, det står meget klart i artiklen, at det er personer med indgående kendskab til sagen. Der er også en der siger her, der var udbredt bekymring og undren, fordi det var åbenbart, at der ikke var sammenhæng mellem det, FE havde videregivet om, at alle muligheder var udtømte, og den melding, vi havde fået fra teknikerne, hvor er det modsatte, at der kunne gøres mere, fremgik. Så ja, der er et modsætningsforhold, hvad FE's ledelse går ud og siger, og hvad de her medarbejdere så mener er det rigtige.
Så nu har I kommet med den her afsløring, og hvad har det så resulteret i? Sagen er jo ikke blevet til en rigsretssag nu, men hvad har reaktionen været?
Der har været en masse politiske reaktioner på Christiansborg, især fra oppositionen, det vil sige Enhedslisten, Alternativet, Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance, Konservative især. De har været meget oprørte over de her artikler og har indkaldt til hastig forespørgsel, hvor Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard skulle svare på nogle spørgsmål. Og Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti har, vil sige, han vil indstille til et mistillidsvotum til Mette Frederiksen, men det er måske også noget, der ikke lige kommer til at blive talt for.
Ja.
Enhedslisten og de andre partier, lige nu før, de vil også gerne have en undersøgelse af det her forløb. De vil gerne have en hurtig granskningskommission, som de kalder det, hvor man bare interviewer de sådan centrale embedsmænd, der har været involveret i det her, for at finde ud af, hvad er det helt præcis, der er foregået?
Mm.
Er der tale om et cover-up, som der bliver omtalt her? Blev regeringen reddet af FE's ledelse og Justitsministeriet? Hvad skete der?
Mm.
Hvis man kunne interviewe de embedsmænd, som var involveret i det her, så kunne man få det opklaret ret hurtigt inden for et par måneder, mener de.
Ja.
Men det vil regeringen ikke. Det vil Mette Frederiksen ikke. Og det kræver et flertal for, at det sættes i gang.
Så det har lige nu lange udsigter. Men Jacob Friberg, jeg kan ikke lade være med at spørge, kan det ikke være, at nogle af de her medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, eller hvem det er, som er utilfredse med det, der er foregået, at de bare ikke har den nødvendige viden? Måske er der bare ikke mere at undersøge omkring de her sms'er.
Det er jo også, som en kilde siger i artiklen, altså kilden siger, at de aner ikke, om deres undersøgelse vil føre til, at de sms'er blev genskabt, men de vil gerne gøre mere end det, der var forsøgt. De vil gerne interviewe i de ansvarlige, de vil gerne selv undersøge computer osv.
Men det, jeg mener, det er, at der kan være, at der sidder nogen højere op i systemet, som har en viden, som gør, at det slet ikke er relevant at lave de undersøgelser.
Det kan være, men det er jo det, vi ikke ved, og vi kan heller ikke få svar på fra Justitsministeriet. Jeg prøvede også i går fra Peter Hummelgaard. Hvad er det for nogle undersøgelser, der ligger til grund for det, man er kommet frem til i IT-afdelingen i Statsministeriet og Justitsministeriet, om hvad der var relevant at undersøge?
Mm.
Altså, det kan vi ikke få svar på. Hvem var det, der undersøgte helt præcis? Hvilke fagligheder har de for at gøre det? Har de samme ekspertise som dem, der sidder i NC3, altså politiet, og i Center for Cybersikkerhed, har de erfaring med at genskabe beskeder? Justitsministeriet har kaldt det for en gennemgang. De har også sagt, det blev vurderet, og de har sagt, det blev overvejet. Og det er sådan tre ord, der ikke er helt ens om den proces. Altså, det vil sige gennemgang af, hvilke computere og mobiler var relevante.
Ja.
Det er senere blevet til en overvejelse af, hvad der er relevant. Og hvad ligger der i den der gennemgang?
Altså, var det en gennemgang, eller en vurdering, eller en overvejelse af, om de her computere var relevante at kigge på eller ej?
Ja, og hvad har man gjort af undersøgelser for at vurdere det? Det vil vi gerne stadig have svar på, og det blev der også spurgt ind til fra politikere i Folketingssalen i går, hvor Christian Rabjerg Madsen så sagde, som er Socialdemokratiets politiske ordfører, han sagde, jeg har jo ikke nogen mulighed for at vide, hvilken faglighed de har og sådan noget. Men det er jo det, som man kunne undersøge i en hurtig undersøgelse.
Hmm.
Hvad gjorde man i IT-afdelingerne, og vil Center for Cybersikkerhed så stadig fastholde, at de ville kunne gøre mere? Det kunne man jo få afdækket i en mulig undersøgelse, men det ser vi desværre nok aldrig, at det kommer fra dagens lys.
Mm. Den 4. november, der udløber fristen for at føre en sag mod Mette Frederiksen. Den bliver i hvert fald forældet, hvis ikke Liberal Alliance får medhold i deres forslag om at forlænge fristen. Det kræver også et beslutningsforslag, som skal gælde for alle ministre. Altså at fristen for forældelse af ministeransvarsloven, at den bliver forlænget fra de nuværende 5 år. Men hvad med dit arbejde, Jakob? Er det slut her, eller graver du videre i de her sms'er og Mink-sagen som sådan?
BT og Berlingske har nogle forhold, vi stadig undersøger, og vi prøver at dokumentere, så vi er ikke helt færdige.
Mm.
Men om sms'erne nogensinde kommer frem, det tror jeg måske, at det spor er kørt, men derfor synes jeg stadig, det er relevant at undersøge, hvad har forløbet været, hvad har processen været, fordi det vigtige er jo her, at der er en kommission, som er nedsat af Folketinget for at undersøge et forløb, som mange mener var kritisabelt. De har bedt om at få noget materiale, som de ikke kunne få, fordi det var slettet.
Mm.
Hvad gjorde man så i det forløb for at genskabe det og opfylde det krav, der var fra kommissionen? Det synes jeg er stadig relevant at undersøge, fordi hvis de her medarbejdere har ret i, at de var en del af et cover-up, så er det jo en skandal.
Mm. Og prøv lige at fortælle, hvorfor er det et problem?
Jamen, det er selvfølgelig et problem, fordi vi skal kunne stole på vores myndigheder og ministre, at de taler sandt, og der er to juraprofessorer, som siger på baggrund af de oplysninger, vi har lagt frem, at Folketinget er blevet vildledt i den her sag. Og det er jo det er jo ikke godt, kan man sige. Det er jo meget slemt, fordi vi skal kunne stole på, at myndighederne taler sandt, og at ministre taler sandt.
Okay. I den her podcast, der har vi flere gange vendt tilbage til fænomenet tunnelsyn, som jo er noget, der kan opstå især i efterforskninger, hvis man ser sig blind på en detalje. Du kender sikkert godt fænomenet, også confirmation bias hedder det også. Har du fået tunnelsyn på de her sms'er, Jakob Friberg?
Det kunne man godt anklage mig for, men jeg må også sige, at vi har været meget grundige her. Jeg får aktindsigt i det her notat i januar, og foreligger faktisk også for myndigheder og stiller spørgsmål, og hvordan kan det være? Og siden da har jeg jo søgt videre, så det er jeg har ikke bare udgivet en historie i baggrund af notatet. Vi har forsøgt videre, og så kommet frem til det resultat, vi kommer frem til i dag, hvor vi også kan beskrive det her forløb internt i Forsvarets Efterretningstjeneste. Så det synes jeg ikke, jeg har. Jeg synes, at de informationer, vi fremlægger i BT og Berlingske, er relevante for offentligheden. Og det står også klart, at en masse politikere på Christiansborg synes, at de var meget relevante.
Ja, så det du gør for at undgå tunnelsyn, det er i virkeligheden at tale også med de kilder, der ikke mener, at det er væsentligt, eller som ikke mener, som har et andet synspunkt. Er det det?
Ja, man kan sige, allerede i januar fik jeg også det forsvar at høre fra Justitsministeriet, at der havde været den her gennemgang, og så må man jo søge videre, okay, hvad betyder det for forløbet og så videre, ikke?
Okay. Jakob Friberg, tusind tak, fordi at du ville være med her i Sagen Genåbnet, og det er et meget imponerende stykke arbejde, du har lavet, synes jeg. Og jeg håber, der sidder nogle journaliststuderende derude og lytter med, fordi jeg tror, der er meget, man kan lære her.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Ja, det var jo interviewet med Jakob Friberg. Utrolig interessant, synes jeg. Der var mange spændende passager. Og så synes jeg måske, at vi for at slutte serien af her skal tage det nyeste med. Altså, hvad har Mette Frederiksen så meldt ud efter, at Friberg er kommet med endnu en afsløring i sagen?
Ja, Mette Frederiksen har jo kommenteret på det i Folketinget, også over for journalister. Og jeg kan lige læse et par citater op, så kommer hun jo også ligesom til ord her.
Ja, før du gør det, så starter det jo egentlig med, at hun bliver grillet af Kåre Quist i Danmarks Radio. Altså ham, der har været på TV-avisen, men som jo også er kendt for at lave kritiske interviews. Og der bliver hun jo ved med at gentage, at hun har udtalt sig om sagen mange gange, og hun kan ikke blive ved med at udtale sig om den sag. Det, der jo så sker, det er, at så er der åbningsdebat nogle dage efter i Folketinget, og der tror jeg godt, hun har lugtet, at der har været ekstremt meget kritik af det her interview. Det er ikke blevet taget særlig godt ned af hverken seere, kommentatorer, eksperter. Fordi man mener jo ikke, hun har kommenteret på den nye afsløring. Og så er det, hun jo i Folketingets åbningsdebat faktisk siger noget.
Ja, hun siger, jeg vil ikke have det siddende på mig, at jeg skulle have dækket over noget som helst. Det var ikke rigtigt. Og det bliver ikke rigtigt af at blive gentaget igen og igen. Og da hun så møder pressen uden for Folketingssalen, der siger hun så, jeg har svaret på helt utrolig mange spørgsmål om corona og mink og sms'er gennem årene. Ligegyldigt hvor mange juraprofessorer, der kommer frem til, at der ikke er blevet givet en instruks, og ligegyldigt hvor mange kommissioner, der er nedsat, og hvor mange spørgsmål, der er besvaret, så fortsætter det her jo igen og igen.
Ja, og for en god ordens skyld skal vi jo også lige minde om, at der er ikke givet en instruks.
Jamen altså, om man kan sige det her med, om der ikke er givet en instruks eller ej, altså det er der jo delte meninger om. Mink-kommissionen er nået frem til, at der er givet en instruks, mens Thomas Rørdam, der jo har undersøgt, om rigspolitichef Torkel Fode har begået tjenesteforseelser, han kom frem til, at der ikke blev givet en instruks, altså det ikke kunne karakteriseres som en instruks. Mm. Så der er jo forskellige versioner af, om det var en instruks eller ej. Det synes jeg er altså vigtigt at lige understrege. Så man kan sige, at det er ikke ligegyldigt, hvor mange juraprofessorer. Der er jo ikke en lang række juraprofessorer, der har sagt, at der ikke er givet en instruks.
Altså det må simpelthen stå og blafre lidt i vinden. Men det, der jo også sker i hele det her forløb, som jo også er et bagtæp, det er jo, at en af grundene til, at SVM-regeringen bliver dannet, er min fortolkning. Og jeg har været politisk kommentator, så jeg synes, jeg har lidt hjemmel til at udtale mig om det.
Ja.
det er jo, at Venstre jo op til valget er med til at stemme for, at Mette Frederiksen skal stilles for en rigsret. Og så ender de jo i regering, og så trækker de jo i land på det efter folketingsvalget. Og ja. Det er jo nok et eller andet, der er aftalt op på Marienborg, der de sidder og forhandler regeringsgrundlaget. Det ender i hvert fald med, at der ikke kommer en rigsret sag mod Mette Frederiksen. Og det er jo i mine øjne, hvis jeg skal tage kommentatorhatten lidt på igen, som jeg havde i gamle dage, fordi SVM-regeringen blev dannet, at så æder Venstre simpelthen den.
Ja, og man kan sige, man kan jo heller ikke pege på en statsminister med den ene hånd, og så kræve hende stille for en rigsret med den anden hånd. Det er jo modstridende. Og det er jo også det, som oppositionen har slået rigtig meget ned på, altså at kritisere Venstre for at frede Mette Frederiksen i Mink-sagen.
Men vi kan jo ikke slå to streger under, at der er blevet givet en instruks i den her podcast, du og jeg. Det kan vi jo ikke.
Nej, vi kan ikke slå to streger over, at der er givet en instruks, men vi kan heller ikke slå to streger under, at der ikke er givet en instruks, eller at den instruks har været uden lovhjemmel. Altså tværtimod, så har min kommission jo nået frem til det.
Ja, og så en anden efterregning på hele det her forløb jo, at minkavlerne jo fik en kæmpe milliarderstatning, og man mener, man skønner, det vil ende op i 30 milliarder, og det er jo også et spor, som mediet Zetland har dækket meget, hvordan Tage Pedersen, som jo har været formand for minkavlerne, selv har fået en ret stor milliarderstatning.
Ja, og der har jo været skrevet om minkavler, som nærmest engang har haft nogle levende mink, da de skulle aflives, og som alligevel har fået erstatninger. Det er jo en hel sag i sig selv omkring de her erstatninger, men Zetland vandt rent faktisk kavlingen for de her afsløringer. Ja. Og det er jo en regning, som ender hos danskerne, og det kunne jo godt være, at den regning havde skulle betales alligevel, uagtet om der var tale om en ulovlig instruks eller ej. Men ikke desto mindre, så er det jo en udløb af Mink-sagen og covid-19, som jo har kostet vores samfund milliarder.
Ja, erstatningen har ikke noget med lovhjemlen at gøre. Det er simpelthen en erstatning som kompensation, fordi man nedlagde erhvervet, ikke?
Jo.
Og det var jo blevet nedlagt lige meget hvad, for der var flertal for det i Folketinget, kan man sige.
Det var der jo, ja. Ja.
Så her slutter vores dækning af Mink-skandalen. Nu har vi vist kogt nok suppe på den, men det er også et langt forløb.
Vi har i hvert fald fået pelset den sag godt og grundigt, kan man sige.
Og klichéerne, de flyver ud af ærmene på os.
Det kommer bare. Ja. Ja. I hvert fald så, ja, det var vores dækning af Mink-sagen. Mm-hmm. Så ja, vi er glade for, at I har ville følge med på den.
Det er et eksperiment.
Lille eksperiment.
Det er ikke så meget crime og drab.
Nej, det er ikke den klassiske true crime-fortælling, vi er ude i her. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi bruger vores frie, uafhængige podcast til også at sætte fokus på nogle andre sager, som har stor betydning for vores samfund.
Yes. Så tak fordi I lyttede med.
Tak fordi I lyttede med. Husk at I kan følge os på Instagram. I kan også følge vores nyhedsbrev ved at gå ind på sagengenåbnet.dk. Så får I en mail hver gang vi udgiver et nyt afsnit. Og husk også at I kan støtte os på tier.com 10er.com/genåbnet2er.
Og jeg vil rigtig gerne sige tak til Jakob Friberg for at stille op her i Sagen Genåbnet. Og mit navn er jo Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.